VOA This Evening.
Halo, selamat malam pendengar setia VOA. Apa kabar? VOA This Evening kembali hadir menemani malam hari Anda bersama saya Utami Husin di Washington DC. Hari ini Selasa 5 Juli 2022. Bagaimana aktivitas Anda hari ini? Semoga hasilnya sesuai dengan yang diharapkan ya. Apapun aktivitas Anda, saya juga berharap kesehatan dan kebahagiaan selalu menyertai. Nah, seperti biasanya, VOA mengajak Anda mengikuti berita dari berbagai penjuru dunia. Beberapa di antara yang telah kami siapkan adalah lebih banyak penduduk di Sydney terancam banjir bandang. Papua Nugini selenggarakan pemilihan nasional. Peretas mengklaim curi data warga Tiongkok dan menjualnya online. Penyusun siaran malam ini adalah Arif Budiman yang telah menyiapkan berbagai laporan menarik. Berikut ini cuplikannya.
Saya cari benda yang sangat erat dengan nuansa lawasnya Indonesia. Terus waktu itu saya pilih kaleng kerupuk. Motif pelawasan seperti tiga negeri, kopi tutung, itu saya lukiskan motif-motif itu.
Desain kendaraan yang aerodinamis mencakup lampu dan semua indikator, serta bagian depan dan belakang kendaraan yang bertindak seperti kepompong penyelamat.
So it's much safer than driving an e-bike or a moped and...
Ini jauh lebih aman daripada mengendarai sepeda listrik atau moped.
Namun sebelum semua itu, simak dulu berita-berita hangat dari berbagai penjuru dunia bersama Karlina Amkas.
Inilah berita dunia dari VOA Washington, saya Karlina Amkas. Lebih banyak penduduk di Sydney, kota terbesar Australia, telah diberitahu atau bersiap untuk mengungsi dari rumah mereka di tengah banjir besar yang kembali terjadi dan dipicu hujan lebat. Badan Penanggulangan Bencana Selasa mengeluarkan perintah evakuasi dan waspada bagi 50 ribu penduduk di Sydney, ibu kota negara bagian New South Wales, naik dari 32 ribu penduduk pada Senin. Sel badai yang kuat telah mencurahkan hujan deras selama beberapa hari, menyebabkan bendungan dan sungai meluap, membanjiri jalan dan membanjiri ratusan rumah di dan sekitar Sydney. Sydney menghadapi peristiwa banjir besar keempat sejak Maret 2021. Kerugian diperkirakan miliaran dolar. 30 negara anggota NATO memulai upacara penandatanganan proses keanggotaan Swedia dan Finlandia Selasa. Mereka mengirim tawaran keanggotaan bagi kedua negara tersebut ke seluruh ibu kota negara-negara yang menjadi anggota aliansi itu untuk memperoleh persetujuan parlemen masing-masing. Langkah itu semakin meningkatkan isolasi strategis terhadap Rusia setelah invasinya ke negara tetangga Ukraina pada Februari dan perjuangan militernya di sana sejak itu. Ini benar-benar momen bersejarah bagi Finlandia, Swedia, dan NATO, kata Sekjen aliansi itu Jens Stoltenberg. Ke-30 duta besar dan perwakilan tetap NATO telah secara resmi menyetujui keputusan KTT aliansi itu pekan lalu yang membuat keputusan bersejarah dengan mengundang Finlandia dan Swedia untuk bergabung. Terlepas dari kesepakatan dalam aliansi itu, persetujuan parlemen di negara anggota Turki masih bisa menimbulkan masalah untuk inklusi akhir mereka sebagai anggota. Seorang peretas yang mengaku telah mencuri data pribadi dari ratusan juta warga Tiongkok kini menjual informasi tersebut secara online. Sampel dari 750 ribu data yang diunggah secara daring oleh peretas menunjukkan nama warga, nomor ponsel, nomor KTP, alamat, tanggal lahir, dan laporan polisi yang pernah mereka ajukan. Kantor berita AFP dan pakar keamanan siber telah memverifikasi sebagian data itu sebagai betul, tetapi cakupan seluruh basis data sulit ditemukan. Database 23 terabyte itu, yang diklaim peretas berisi catatan 1 miliar warga Tiongkok, dijual dengan harga 10 bitcoin atau sekitar 200 ribu dolar. Para pemilih Senin mulai memberikan suara dalam pemilu Papua Nugini. Mereka akan memutuskan pemerintahan koalisi yang akan memerintah salah satu negara terpadat dan beragam di Pasifik Selatan untuk 5 tahun ke depan. Pesaing utama untuk memimpin pemerintahan baru itu adalah petahana Perdana Menteri James Marape dan pendahulunya yang mengundurkan diri pada 2019, Peter O'Neill. Pemungutan suara dilakukan berminggu-minggu. Komposisi pemerintah di antara lebih dari 50 partai yang memperebutkan 118 kursi tidak akan diketahui sampai parlemen berikutnya mulai bekerja pada Agustus. Sedikitnya 6 orang termasuk perempuan dan anak-anak tewas ketika atap rumah mereka runtuh akibat hujan lebat yang melanda Pakistan Barat Daya dan bagian lain negara itu, kata Badan Penanggulangan Bencana Provinsi di negara itu Selasa. ada kekhawatiran jumlah korban tewas bisa lebih tinggi. Beberapa orang dilaporkan hilang setelah banjir bandang melanda daerah terpencil di Provinsi Baluchistan semalam. Perancis Selasa mengatakan bahwa mereka memulangkan 35 anak dan 16 ibu dari kamp-kamp di bagian timur Laut Suriah. Pernyataan Kementerian Luar Negeri Perancis mengatakan anak-anak itu diserahkan ke layanan kesejahteraan anak. Kondisi medis mereka akan dipantau. Kementerian itu mengatakan para ibu itu akan menghadapi proses peradilan. Organisasi Hak Asasi Manusia dan Koalisi Pimpinan Amerika yang memerangi kelompok ISIS telah mendesak negara-negara agar memulangkan warga negara mereka yang pergi ke wilayah ISIS untuk bergabung dengan kelompok militan itu atau lahir di sana dalam masa konflik. Negosiasi Sri Lanka dengan Dana Moneter Internasional IMF lebih rumit dan sulit dibandingkan pada masa lalu karena negara itu bangkrut, kata Perdana Menteri negara itu Selasa. Perdana Menteri Ranil Wickremesinghe mengatakan kepada parlemen bahwa diskusi baru-baru ini dengan misi kunjungan IMF membuahkan hasil tetapi tidak semudah pada masa lalu. Sri Lanka menangguhkan pembayaran utang luar negeri sekitar 7 miliar dolar yang jatuh tempo tahun ini karena tingkat valuta asingnya jatuh ke rekor terendah. Total utang luar negeri negara itu adalah 51 miliar dolar. Menteri Luar Negeri Rusia Sergei Lavrov Selasa bertemu Presiden Mongolia Ukhnagin Khurelsuk dan pejabat lainnya dalam kunjungan kerjanya ke ibu kota Mongolia Ulaanbaatar. Dalam pembicaraan dengan Khurelsuk, Lavrov menunjukkan bahwa perdagangan antara kedua negara telah pulih dan naik sekitar 35% pada tahun 2022. Menteri Rusia itu juga membahas situasi di Ukraina dengan mitranya dari Mongolia.
Мы заинтересованы в том, чтобы факты о том, как вели себя и продолжают вести на Украине.
Kami tertarik bahwa fakta tentang bagaimana perwakilan rezim Kiev berperilaku dan terus berperilaku di Ukraina tersedia untuk komunitas internasional secara umum. Sayangnya, Barat melakukan segalanya untuk memblokir pekerjaan media yang memberikan informasi objektif tentang apa yang terjadi, kata Lavrov. Sementara itu, Presiden Mongolia sebelumnya mengatakan bahwa Mongolia dan Rusia harus meningkatkan kerjasama. Ia juga mengatakan bahwa kedua negara harus memperkuat kemitraan perdagangan dan ekonomi. Pendengar, demikian berita dunia VOA Washington. Saya Karlina Amkas.
Lembaga Filantropi Aksi Cepat Tanggap ACT menyampaikan permintaan maaf terkait dugaan penyelewengan pengelolaan dana. Fathiah Wardah melaporkannya dari Jakarta.
Presiden Aksi Cepat Tanggap atau ACT, Ibnu Hajar, dalam jumpa pers yang digelar di kantornya di Jakarta Senin, menyampaikan permohonan maaf kepada donatur dan masyarakat Indonesia atas berita yang dilansir majalah Tempo edisi 2 Juli 2022 yang menyebutkan terjadi penggelapan dana sumbangan masyarakat oleh petinggi ACT.
Satu hal yang terakhir kami ingin sampaikan adalah permohonan maaf yang luar biasa, sebesar-besarnya kepada masyarakat. Mungkin beberapa masyarakat kurang nyaman dengan beberapa pembentukan yang sedang terjadi saat ini. Yang kedua, juga kami ucapkan terima kasih kepada majalah Tempo atas semua pemberitaan yang telah dilakukan. Di atas semuanya, pemberitaan itu mestinya menjadi manfaat buat kita semuanya. Banyak pelajaran berharga yang bisa menjadi pelajaran bagi kita semuanya.
Ibnu Hajar menekankan ACT adalah lembaga kemanusiaan yang mendapat izin dari Kementerian Sosial, bukan lembaga amil zakat yang izinnya dari Badan Amil Zakat dan Infak Nasional atau Basnas atau Kementerian Agama. ACT sudah berkiprah di lebih dari 47 negara dan menyalurkan kebaikan dermawan melalui beragam program kemanusiaan di bidang pendidikan, ekonomi, kesehatan, dan kedaruratan. Menurut Ibnu, kondisi keuangan ACT sehat dan sejak berdiri pada 21 April 2005 secara konsisten dan melakukan audit secara rutin. Selama 2005 hingga 2020, ACT memperoleh predikat audit wajar tanpa pengecualian atau WTP. Dia mengklaim predikat WTP tersebut menunjukkan tata kelola keuangan di ACT berjalan baik. Dia menambahkan laporan keuangan ACT sejak 2005 sampai 2020 yang sudah teraudit itu sudah dipublikasikan di situs resmi ACT. Dia mengungkapkan pengunduran diri Presiden ACT sebelumnya, Ahyudin, pada 11 Januari lalu atas permintaan semua pimpinan lembaga baik di tingkat pusat dan daerah. Anggota Komisi 8 DPR Maman Imanul Haq menjelaskan, kasus ACT ini dapat membuka adanya fenomena gunung es tentang lembaga-lembaga yang mengatasnamakan kemanusiaan dan keagamaan untuk menguras dana donasi dari dermawan yang ingin berbuat baik. Sehingga lanjutnya dana sumbangan itu digunakan bukan untuk tujuan awal, misalnya menolong dalam kondisi bencana atau mengurus kelompok-kelompok marginal, termasuk anak yatim piatu, tetapi digunakan pengelolanya untuk menumpuk kekayaan dan bergaya hidup demi kesenangan semata atau hedonisme. Dia menegaskan kejadian di ACT mencederai nilai-nilai kemanusiaan.
Tentu harus ada tindakan tegas dari negara atau dari aparat hukum kepada lembaga tersebut dengan cara dicabut izinnya. Yang kedua adalah pengawasan yang super ketat termasuk transparansi dan akuntabel pengelola keuangan tersebut sehingga publik mengetahuinya.
Oleh sebab itu, lanjutnya DPR akan mengusulkan undang-undang pengumpulan dana donasi. Dia mengakui memang belum ada regulasi yang mengawasi kegiatan lembaga-lembaga pengumpul dana bantuan dan panti asuhan. Dari Jakarta, Fathia Wardah melaporkan untuk VOA Washington.
Dalam upaya mengurangi beban pencemaran plastik terhadap lingkungan dan menyelamatkan pohon dari penebangan, sebuah perusahaan rintisan di Kenya mengubah sampah plastik menjadi perabotan taman. Selengkapnya disampaikan Leonard Triyono.
Mugo Makarya mengungkapkan alasannya mendirikan perusahaan Noma Green Plastic adalah karena kepeduliannya pada lingkungan. Ia mengatakan ribuan atau bahkan jutaan ton sampah plastik diproduksi negaranya setiap tahun. Di Nairobi sendiri, 2.400 ton sampah padat dihasilkan setiap hari, di mana sekitar 20%-nya adalah plastik.
So we believe we contribute to the action on climate change in two ways.
Kami percaya kami berkontribusi pada aksi mengatasi perubahan iklim dalam dua cara. Pertama, kami membersihkan lingkungan. Kami mengambil sampah plastik dari tempat-tempat pembuangan sampah dan kami mengetahui kontribusi tempat pembuangan sampah terhadap pemanasan global. Dan cara kedua, produk kami merupakan pengganti kayu yang sangat bagus. Lihat saja ini, satu tiang kayu adalah salah satu tiang plastik kita. Jadi semakin banyak kita menggunakan tiang plastik, semakin banyak pohon yang ada di lingkungan kita dan semakin kita bisa menyelamatkan lingkungan kita dari deforestasi.
Noma Green Plastic Limited mendaur ulang 30 ton plastik setiap bulan. 7 karyawan perusahaan itu mengumpulkannya dari berbagai tempat pembuangan. Mereka kemudian menyortir, melelehkan, dan mencetaknya menjadi berbagai bentuk. Mugo mengatakan bahwa dia memulai usaha tidak hanya untuk membantu membersihkan sisa plastik yang dibuang ke lingkungan, tetapi juga untuk memberikan tujuan yang lebih estetis, seperti mengubahnya menjadi ubin, bangku, dan meja untuk taman. Perusahaan itu juga membuat tiang untuk pagar, sekitar 100 buah sehari. Harganya rata-rata sekitar $8 per tiang dan mampu bertahan sekitar 40 tahun. John Jenga, seorang pelanggan Noma Green, mengaku senang dengan pagar plastik yang dibelinya.
Tambol ni kwa nuapu za miti.
Awalnya saya beli kayu untuk pagar, tapi kalau malam, orang mencuri dan menggunakannya sebagai kayu bakar untuk memasak. Sekarang saya menemukan plastik ini. Tidak ada yang mencurinya. Jadi saya lebih suka karena lebih tahan lama, bisa dipaku seperti kayu, dan saya akan terus memasangnya sampai menutupi seluruh lahan pertanian.
Erastus Oko dari Greenpeace Afrika memuji upaya Noma untuk membantu krisis sampah plastik global, tetapi mengatakan usahanya itu sangatlah kecil.
What Noma Plastic is doing is commendable and it's
apa yang dilakukan Noma Plastic terpuji. Perusahaan itu menangani plastik yang sudah ada di lingkungan. Tetapi krisis plastik atau ancaman plastik perlu ditangani dari sumbernya. Dan itulah mengapa kami mengkampanyekan perjanjian plastik global untuk dapat mengatasi masalah ini secara holistik dari sumbernya. Dan itulah satu-satunya cara agar kami dapat menghentikan produksi plastik.
Menurut Oko, produk Noma tidak akan menyelesaikan krisis perubahan iklim dengan sendirinya. Tetapi usaha sekecil apapun untuk menanggulangi sampah plastik perlu diberi acungan jempol. Untuk Arif Budiman, Leonard Triyono, VOA.
Industri di Indonesia kini mengarah pada perubahan positif seperti memanfaatkan limbah, memperkaya produk ramah lingkungan, pemberdayaan perempuan, digitalisasi, dan memberi kesempatan kerja bagi penduduk lokal. Tampaknya tidak sedikit usaha mikro, kecil, dan menengah yang bergerak ke arah itu. Berikut laporannya bersama Puspita Sariwati.
Lahir di Yogyakarta dari seorang ibu yang kolektor batik, Eni Anjayani, 44 tahun, sejak remaja membantu ibunya menjual batik dan ia tertarik untuk melestarikannya, terutama yang bermotif lawasan. Kemudian timbul gagasan untuk melestarikan motif itu ke dalam lukisan batik di stoples atau kaleng kerupuk.
Nuansa batik yang diangkat itu lawasan, terus saya cari benda yang sangat erat dengan nuansa lawasnya Indonesia. Terus waktu itu saya pilih kaleng kerupuk. Motif lawasan seperti Tiga Negeri, Kopi Tutung, nah itu saya lukiskan motif batik itu pertama kali di kaleng kerupuk. Bahannya seng ya, terus karena permintaan semakin meningkat, saya akhirnya malah dapat supplier yang menyediakan bahan sisa pabrik kulkas.
Cita-cita Annie menjadi kenyataan, yaitu memadukan niatnya antara melestarikan batik dan memanfaatkan bahan yang seharusnya dibuang. Kandar Kusnadi, seorang pemasok seng yang disebut pengepul, menjadi pemasok yang menyediakan plat seng dalam segala ukuran untuk UKM Eni yang bernama Wasraloka.
Sisa-sisa produksi kami terima, tapi ketika sudah masuk pabrik, mereka reject untuk produksi itu. Dari sana sudah masuknya kategori limbah kan, jadi kita manfaatkan bagaimana pengrajin-pengrajin itu kan punya ide kreatif. Ada yang buat bakaran sate, ada anglo, terus ada juga buat kursi dan meja dari seng itu nanti dilukis.
Eni mengatakan usahanya memberdayakan kelompok masyarakat di sekitar pabriknya juga terwujud. Maka mereka yang memiliki keterampilan melukis menjadi perajinnya, sekaligus membimbing mereka agar menghasilkan produk seni tinggi dari bahan yang semula akan dibuang. Pada awal usahanya tahun 2017, Wasraloka mendapat bimbingan dari Departemen Koperasi, seperti diungkapkan Rosa Novitasari, Kepala Bidang Investasi Kementerian Koperasi dan UKM.
Jadi memang dia mempunyai keunggulan dari visinya, dari manfaatnya yang memberdayakan masyarakat sekitar, kemudian dia juga ramah lingkungan itu dan produknya itu handmade.
Hingga kini, 80% produknya masih dipasarkan di dalam negeri. Tak jarang pula wisatawan asing yang mengagumi dan membeli produknya. Salah seorang pengunjung dari Inggris, Rose Holland, mengatakan,
I'm really happy to have a tea set. They've got some beautifully hand-painted designs.
Saya sangat senang mempunyai satu set poci untuk minum teh. Ini benar-benar desain bagus yang dilukis dengan tangan dan bisa untuk hadiah. Pada acara G20 Oktober nanti, ia telah mendapat pesanan 1.250 botol minum dan cangkir untuk cindera mata bagi para tamu peserta G20. Puspita Sariwati, VOA, Washington.
Pendengar VOA This Evening, diperkirakan akan terjadi perubahan dalam cara Amerika memperlakukan migran di perbatasan selatan setelah Mahkamah Agung memihak pemerintahan Presiden Joe Biden dengan membatalkan kebijakan era mantan Presiden Donald Trump yang memaksa migran untuk menunggu jadwal sidang imigrasi mereka di perbatasan sisi Meksiko. Selengkapnya bersama Karina Amkas.
Pihak berwenang federal mendakwa 4 pria dalam operasi penyelundupan yang mematikan, di mana para migran berdesakan dalam truk kontainer tanpa penyejuk udara dan tanpa air minum. Pengemudi kemudian pergi meninggalkan truk dan para migran begitu saja di pinggir jalan. Tragedi itu terjadi pada minggu yang sama ketika Mahkamah Agung memutuskan membatalkan kebijakan era Trump yang disebut Protokol Perlindungan Migran atau MPP. Kebijakan itu lebih dikenal sebagai Tetap di Meksiko. Pembatalan keputusan Trump itu memberi kemenangan kepada Presiden Joe Biden dan mengakhiri kebijakan yang memaksa ribuan migran menunggu di Meksiko, sementara pengadilan Amerika memproses kasus mereka. Ini seringkali mendorong migran melakukan tindakan ekstrim dan terkadang berbahaya untuk mencapai wilayah Amerika. Menteri Keamanan Dalam Negeri Amerika Alejandro Mayorkas Minggu dalam program This Week di televisi ABC mengatakan,
"We were very pleased with the Supreme Court's decision supporting our commitment to end the Remain in Mexico."
Kami sangat senang atas keputusan Mahkamah Agung yang mendukung komitmen kami untuk mengakhiri program tetap di Meksiko. Program itu memiliki kelemahan endemik dan menyebabkan tragedi kemanusiaan yang tidak bisa dibenarkan. Kita harus menunggu sampai keputusan Mahkamah Agung benar-benar dikomunikasikan ke pengadilan yang lebih rendah.
Proses itu, menurut Mayorkas, bisa berminggu-minggu. Keputusan itu dikeluarkan sementara ratusan ribu migran tahun ini berusaha menyeberang masuk ke Amerika melalui perbatasan di selatan. Gubernur Texas Greg Abbott mengatakan penegak hukum negara bagian akan meningkatkan pos pemeriksaan truk guna mencegah terulangnya tragedi seperti yang terjadi di San Antonio. Ia juga mengatakan pemerintahan Biden bertanggung jawab atas tragedi itu. Dalam konferensi pers, Abbott mengatakan,
"Many of these deaths could be prevented if Biden simply fully funded the Border Patrol operation of the United States of America."
Banyak dari kematian ini bisa dicegah jika Biden sepenuhnya mendanai operasi patroli perbatasan Amerika dan menerapkan kebijakan yang dibutuhkan patroli perbatasan untuk melakukan tugas mereka yang sebenarnya. Tugas mereka bukan mengurus dokumen seperti yang diperintahkan selama ini. Tugas mereka sebenarnya adalah mengamankan perbatasan dan melakukan hal-hal seperti memeriksa kendaraan yang membawa orang-orang yang meninggal itu.
Dalam konferensi pers minggu ini, Presiden Meksiko Andres Manuel López Obrador mengumumkan rencana untuk bertemu Presiden Biden guna membahas migrasi pada 12 Juli. Carlina Amkas, VOA, Washington.
Para ilmuwan di Australia mengembangkan sebuah alat kecil yang bisa memperingatkan pasien apabila mereka berada pada kondisi berisiko terkena serangan jantung. Alat ini mampu mendeteksi perubahan fisik kecil di dalam darah dari tes tusukan jarum. Selengkapnya bersama Jimmy Manan.
Alat kecil ini bisa mengubah kehidupan orang-orang yang punya risiko kena serangan jantung dan stroke di seluruh dunia. Demikian kata ilmuwan Australia yang mengembangkannya. Michael Adams berusia 78 tahun, 7 tahun yang lalu ketika berada di rumah di Sydney, dia terkena stroke. Dia selamat dan untung istrinya Colin duduk di sebelahnya serta segera memanggil bantuan. Kini dia harus memakai sebuah alat pacu jantung dan rutin minum obat. Adams didiagnosa dengan fibrilasi atrium, di mana irama detak jantungnya sangat tidak teratur dan bisa menyebabkan penggumpalan darah di jantung. Alat yang memperingatkan risiko serangan jantung ini sangat didambakan oleh Adams. Para peneliti di Sydney University yakin mereka sudah semakin berhasil menciptakan alat ini. Peneliti di Laboratorium Biomedical Engineering Universitas ini mengatakan, meskipun serangan jantung tampak seakan-akan tidak bisa diramalkan dan terjadi secara acak, tetapi acap kali tanda-tanda peringatan itu ada. Dr. Arnold Lining Ju adalah salah satu peneliti dan katanya,
"That's the major issue is the cardiovascular problems that you don't know when will happen."
Itu adalah isu utama masalah kardiovaskuler. Kita tidak tahu kapan itu terjadi. Jadi kami mengembangkan cairan mikro yang mampu mensimulasi aliran darah, juga faktor biomedis dalam sirkulasi, serta memanfaatkannya untuk meneliti reaksi sel darah, trombosit, dan neutrofil, sejenis sel darah putih, bagaimana interaksinya. Dan alat ini dapat mengkaji, meramalkan kecenderungan penggumpalan dan peradangan pada diri pasien.
Pada 2019, WHO mencatat hampir 18 juta kematian di dunia terjadi akibat penyakit kardiovaskuler. Pada akhirnya, gagasannya adalah menciptakan profil darah masing-masing pasien dan untuk para ahli penyakit jantung yang setiap hari menghadapi penderita kardiovaskuler, alat ini sangat membantu dalam menjalankan profesi mereka.
Para peneliti berharap proyek baru Sains Warga akan membantu mereka mengumpulkan informasi penting mengenai populasi dan kecenderungan perkembangbiakan singa laut Australia yang baru-baru ini dinyatakan terancam punah dengan jumlahnya yang merosot sekitar 60% dalam 40 tahun terakhir. Ini adalah tren yang diharapkan para ilmuwan dapat berubah dengan bantuan generasi baru konservasionis. Berikut laporan selengkapnya. Lebih dari 80% singa laut Australia, Neophoca cinerea, didapati di perairan Australia Selatan. Tetapi jumlah hewan itu pada jangka panjang akan merosot, dan spesies tersebut baru-baru ini dinyatakan sebagai satwa yang terancam punah. Sejumlah siswa melihat sosok singa laut itu di kebun binatang. Arman, salah seorang di antara mereka, mengatakan,
"When you look at the animals itself, you can really see their beauty."
Sewaktu melihat langsung hewan ini, kita benar-benar dapat melihat keindahannya.
Siswa lainnya, Joshua, mengatakan,
"Just looking at this, I can see that sea lions are really intelligent animals."
Dengan melihat ini saja, saya dapat mengetahui bahwa singa laut ini benar-benar hewan pintar.
Para pelajar tersebut kini dapat membantu mengawasi hewan-hewan itu di kamar tidur mereka yang nyaman dengan menggunakan situs web Sea Lion Spotter. Joshua menjelaskan, dengan situs itu, mereka dapat melacak keberadaan seekor singa laut dan kemudian mengklasifikasikannya, apakah hewan itu jantan, betina, atau bayi singa laut. Situs web tersebut dibuat oleh layanan Taman Nasional dan Satwa Liar dengan menggunakan gambar yang diambil dari drone yang melakukan survei koloni singa laut di pesisir. Anak-anak bukanlah satu-satunya ilmuwan warga yang ambil bagian. Dirk Holman dari layanan Taman Nasional dan Satwa Liar Australia Selatan mengatakan,
"We've had people from 22 different countries, people as far away as Russia, giving it a go."
Kami memiliki orang-orang dari 22 negara, orang-orang hingga sejauh Rusia yang mencoba melakukannya.
Para ilmuwan ingin menggunakan data untuk membantu populasi satwa yang berkurang agar bertambah lagi dan untuk mengilhami generasi baru konservasionis. Holman mengatakan,
"They'll get an interest and hopefully become advocates for a species that's in decline."
Mereka akan tertarik dan mudah-mudahan menjadi aktivis untuk spesies yang populasinya mengalami kemerosotan.
Pelajar lainnya, Eliska, mengatakan,
"We don't want them going extinct and they're really cool animals."
Kami tidak ingin mereka punah dan mereka hewan yang betul-betul keren.
Inilah cara memastikan singa laut tetap eksis di Australia Selatan di luar tembok kebun binatang. Demikian info kali ini, Utami Husin, VOA Washington. Sebuah perusahaan rintisan di Inggris menciptakan kendaraan yang merupakan hasil perpaduan antara sepeda dan mobil. Perusahaan itu berharap kendaraan hibridanya ini bisa membuka jalan bagi terciptanya mobil-mobil listrik dengan harga yang lebih terjangkau. Arif Budiman melaporkan berikut ini.
Northern Light Motors, perusahaan rintisan tersebut, mengklaim bahwa kendaraannya sangat hemat energi dan biaya produksinya jauh lebih kecil dari mobil listrik konvensional. Ada tiga model yang ditawarkan, yakni 428, 557, dan 630. Yang pertama dengan harga mulai $4,800 digerakkan oleh pedal. Yang kedua digerakkan dengan pedal dan baterai 10Ah 48 volt sehingga bisa menjangkau jarak hingga 80 km dalam satu pengisian tenaga listrik. Yang terakhir yang sepenuhnya listrik ditawarkan dengan harga mulai $7,450 dilengkapi dengan motor bertenaga 1,5 kW dan baterai 20Ah 48 volt. Graham Brown adalah pendiri Northern Light Motors. Ia mengatakan,
"So it is all about building that gap between bridging the gap between bike and car. I think the key elements."
Pada intinya, kendaraan ini menjembatani kesenjangan antara sepeda dan mobil. Saya pikir elemen kuncinya adalah seperti yang saya katakan, persyaratan bagasi, elemen keselamatan, dan juga aerodinamis.
Desain kendaraan yang aerodinamis mencakup lampu dan semua indikator, serta bagian depan dan belakang kendaraan yang bertindak seperti kepompong penyelamat.
So it's much safer than driving an e-bike or a moped and somewhere between a moped
and a car. Ini jauh lebih aman daripada mengendarai sepeda listrik atau moped. Tingkat keamanannya berada antara moped dan mobil.
Brown sesumbar dibandingkan kendaraan roda tiga listrik C5 yang diciptakan Sir Clive Sinclair pada tahun 1980-an, kendaraan ciptaannya jauh lebih baik.
It was 40 years ago. It had lead acid batteries that were pretty pathetic, and technology moved on a great deal since then. But having said all that,
itu 40 tahun yang lalu, kendaraan tersebut dilengkapi baterai asam timbal. Itu sungguh terbelakang, teknologi telah berkembang pesat sejak saat itu. Jika saja kami dapat menjual 12.000 kendaraan ini, seperti yang dilakukan Clive Sinclair dengan C5, saya akan sangat senang.
Norton Light Motors memulai produksi penuhnya musim panas ini. Model 630 sendiri baru bisa ditawarkan kepada umum awal tahun depan. Arif Budiman, VOA Washington.
Tak terasa kita kini berada di penghujung program siaran VOA This Evening bersama Utami Husin, Arif Budiman, dan Karlina Amkas. Jangan lupa untuk ikuti akun VOA Indonesia di media sosial, Facebook, dan Instagram. Sampai jumpa lagi dalam siaran VOA berikutnya. Selamat beristirahat, selamat malam.